У нас у студії Ольга Кубець, вона заступниця голови Української Всесвітньої Координаційної Ради. Ну і я якраз хотів, щоб нашій розмові передував цей зразок, щоб не сказати взірець, творчості закордонних українців, але будемо говорити не про творчість, а про громадську, громадянську їхню активність. І, зокрема, от у нас тут виникають, звісно, і багато суперечок, і дехто зовсім не розуміє, дехто скептично ставиться до нових впроваджень до мовного законодавства українського. А як українці за кордоном, вони взагалі цю тему відстежують, як вони реагують?
Безумовно, наші закордонні українці дуже уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, і вони з великою радістю зустріли звістку про те, що наш парламент прийняв закон, ну, в першому читанні закон щодо мови, тому що це настільки потрібна і важлива справа, що особливо за кордоном це відчувається, тому що куди б ми не поїхали з вами, перше, що там вимагається, це знання місцевої мови. Причому на тому рівні, якщо ви хотіли би особливо працювати, це на рівні не просто домашньому спілкування, а на рівні, ну, того службовця, на посаду якого ви претендуєте. І тому багато з наших громадян, приїхавши, скажімо, до Польщі чи там до Канади, чи ще до якихось країн, вони вперше, можливо, задумуються над тим, чому таке важливе питання мови. А ті наші співгромадяни, які живуть уже в першому, в другому, в третьому поколінні і мають, ну, великий стаж життя за кордоном, безумовно, вони навіть не припускають того, що в нашій державі може бути державною не мова корінної нації. Тому, безумовно, в цьому питанні вони завжди виділяють, ну, особливу увагу.
Пані Ольга, от ви сказали, наші співгромадяни за кордоном. А ви справді маєте на увазі тих, хто зберігає українське громадянство, чи людей з українським корінням? І в зв'язку з цим моє до вас запитання, от позиція Української Всесвітньої Координаційної Ради, якщо вона є, до можливого запровадження такої, ну от, чи посвідки закордонного українця, чи такої, як у поляків є, та картка поляка і так далі. Що ви скажете?
Ну, бачите, в нас також є така посвідка про закордонного українця раз на 3 місяці в приміщенні Міністерства закордонних справ відбувається засідання міжвідомчої комісії з питань закордонних українців, яка розглядає заяви про набуття статусу закордонного українця. Я буваю на цих засіданнях, і я точно знаю, що дуже багато заяв.
Ну, все ж таки,
поступає.
Дуже багато. Це сотні, десятки чи тисячі.
Ну, як вам сказати, на кожному засіданні, розглядається десь 200-300 заяв.
Угу. А що дає цей статус? Що дає ця посвідка? Це більше символічне таке, чи можливо?
На жаль, в українському законодавстві немає особливих пільг для закордонних українців, окрім того, що коли вони мають це свідоцтво чи це посвідку, то вони можуть працювати в Україні як, ну, будь-хто з українців, не маючи
правах,
ще
так,
громадянства. Угу. Це дуже важливо, якщо людина збирається приїхати в Україну на постійне проживання. До речі, таких також з кожним роком більше.
Ну, це я знаю із власних спостережень теж, але от дякую вам за цю важливу інформацію про посвідку, чи як це називається, посвідка закордонного українця, так?
Так, свідоцтво.
От, нас, звісно, через інтернет громадське радіо слухають у різних країнах світу. І думаю, що це може комусь підказати, як діяти для того, щоб полегшити собі і перебування в Україні, можливо, повернення, а можливо, просто візит на певний час. Ольга Кубець, заступниця голови Української Всесвітньої Координаційної Ради, у студії громадського радіо. У нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Це дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то зі стаціонарних телефонів. Можете пані Ользі за своє запитання поставити, власне, або прокоментувати ситуацію, поділитися враженнями про свої контакти з закордонними українцями, що в нас, то і за кордоном. А також у нас працює номер Вайбера 067-67-404-76. Можете туди писати, тільки не дзвоніть на Вайбер, бо все одно не візьмемо. А от якщо напишете, то я зачитаю те, що ви зачитали. Пані Ольго, ми часто ведемо мову про закордонних українців насамперед у зв'язку з тим, що вони допомагають, а іноді і не допомагають, такі люди теж є, Україні, зокрема в її протистоянні із московською чи російською агресією. Але окрім того, у них же є і суто свої специфічні проблеми і турботи в тих країнах, де вони живуть. І ми, коли говорили про сьогоднішній ефір, ви сказали, що відбулися поважні, важливі збори в декількох країнах. Розкажіть, будь ласка, от що для закордонних українців в різних країнах зараз головне?
Ну, бачите, за кордоном наші співвітчизники, співгромадяни, бо багато є і громадян, які працюють за кордоном зараз, вони в основному прагнуть спілкування. Їм необхідне спілкування між собою, їм потрібні контакти з Україною як на державному, так і громадському рівні, і їм потрібне відчуття батьківщини. Жити за кордоном, не маючи почуття батьківщини, це надзвичайно важко, і мало хто на це відважується. Я знаю кілька, скажімо, таких людей, які поїхали за кордон без чітких національних орієнтирів, скажімо так, а потім почали приїжджати сюди на відпустку чи що, і терміново збирали і народні строї, і народні сувеніри. Вони хотіли замаркувати свою належність до України, тому що там кожна людина, яка звідкись походить, вона тримається свого. І якщо ти просто висиш в повітрі, дуже тяжко таким чином жити. Тому, безумовно, наші співвітчизники за кордоном часто відбувають різні свої збори, можна сказати, а можна сказати, ну, докладають чимало зусиль для того, щоб влаштовувати різні імпрези. Скажімо, от зовсім нещодавно у багатьох країнах відбувалися, ну, скажімо, навесні, це події, присвячені дню народження Тараса Григоровича Шевченка, і це для багатьох наших співгромадян велика подія, тому що це, ну, маркер. Вони можуть замаркуватися в тому, що вони належать до України, і що Тарас Григорович Шевченко – це яскравий представник нашої держави. Ось, скажімо, зовсім недавно в Карелії.
Мовити, набутий представник нашої держави, бо коли жив і творив, то і української держави не було.
Так ми можемо говорити, що він один із творців української держави, так що безумовно це так має бути.
Що в Карелії?
В Карелії, як ми знаємо, свого часу, це вже 81 рік минув, з часу трагедії Сандармоху, де у 1937 році сталінський режим масово вбивав українців і представників інших національностей, які не сприймали злочинну політику Сталіна. І ось традиційно в серпні відбуваються великі події біля пам'ятного знака, присвяченого загибелі саме українців. І цього року так само біля пам'ятного хреста в Сандармоху убієнним синам України відбулася така акція, яку завжди ініціює пані Лариса Скрипникова, відома діячка з діаспори. І цього року так само відбулися такі події. Були представники українських організацій і Росії, і Москви, і Санкт-Петербурга, представники Санкт-Петербурзького меморіалу. Приїхав наш повірений у справах України Німчинський, були представники Генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Були генконсули Польщі, Фінляндії, США, Литви, Латвії, Естонії, але не було представників влади Росії. Це вже відбувається кілька років підряд. Російська влада ігнорує отакі пам'ятні місця, присвячені із загибелю мільйонів людей.
Так, це цілком зрозуміло, враховуючи те, який курс зараз провадить уже не перший рік російська влада. А нагадаю, що Карелія – це республіка у складі Російської Федерації. Там, до речі, своя і дуже цікава і показова етнічна мовна ситуація. І свого часу значна частина Карелії перебувала у складі Фінляндії, нині незалежної. Потім в результаті нападу Радянського Союзу частина Карелії була, ну, частина тих фінських земель, які, до речі, і Карелію теж називаються, були включені до складу Карельської, тоді автономної республіки, а частина до Ленінградської області. От нам зараз на Viber телефонують, але я вас прошу, напишіть на Viber, якщо ви хочете в ефірі висловитись. О, є запитання, та. Запитання до пані Ольги. Як українці РФ допомагають Україні або Донбасу? Дякую за відповідь. Це наш постійний слухач Андрій Полунін пише.
Ну, дякую за запитання, але ми з вами повинні дуже чітко розуміти ситуацію українців у Росії. Вони перебувають під значним, якщо не сказати, під шаленим тиском з боку держави. І дуже небезпечно виявляти громадську активність, саме як українець в Росії. Я це знаю дуже давно. Ми моніторимо, скажімо, різні випадки, які стаються з тих чи інших причин. Ми знаємо, що були випадки вбивства наших українців, ну, відомих громадських діячів. Тому, особливо починаючи з 2014 року, ми не можемо говорити про якусь шалену активність українського громадського життя у Росії. Ми з вами пам'ятаємо, що там немає жодної української школи, що там немає жодної української газети, жодної програми на радіо і телебачення українською мовою.
Я, до речі, нещодавно от читав на цю тему і вирішив подивитися, як справи стоять на Кубані, де з давніх давен побутує так звана балачка, та місцевий різновид української мови, якою, яким цим різновидом і газети видавались, і були, ну, крім того, що літературною мовою колись видавались теж, і були окремі програми на Краснодарському телебаченні, на радіо. Зараз йде теж зачищення навіть від балачки, як перехідного такого говору.
Це справді. І хто стежить, скажімо, за культурним життям саме Кубані, пам'ятає про кубанський народний хор.
Ой, я був на їхньому концерті в Києві. Але це навіть тоді вони оголошували деякі пісні не як українська народна пісня, а як кубанська народна пісня.
А зараз ми взагалі, якщо б пішли на концерт цього колективу, то ми б побачили, що практично все переходить на тему донських козаків, тобто походженням нібито з Росії, і там з українським духом дуже важко. Знову ж таки, це спричиняється тим, що відбувається шалений тиск на тих, хто виявляє громадську активність в українському полі. Тому я не можу говорити про те, що українці Росії вносять чи можуть внести значний внесок, скажімо, в війну України проти Росії. Це дуже складно.
Пані Ольго, нагадаю, Ольга Кобець, вона заступниця голови Української Всесвітньої координаційної ради у студії громадського радіо. А от в тій ситуації, що ви змальовували щодо Сандермоху у Карелії, там, очевидно, присутність іноземних дипломатів і консулів сильно допомагає.
Звичайно, це вже був би надзвичайно яскравий приклад російського тиску на громадськість, якби, скажімо, вони заборонили це. Хоча ми повинні пам'ятати, що був такий Юрій Дмитрієв, який був одним з основоположників цього руху, і він зараз сидить в тюрмі, і він росіянин. І він уже не буває на цих засіданнях чи на цих зустрічах там біля цього Христа.
А як російсько-українська війна позначилася на таких країнах і на українській діаспорі, як Казахстан, Узбекистан, та, які, ну, Вірменія, наприклад, ну, там мало українців.
Вірменія, там була дуже активна наша громадська діячка, пані Явір. На жаль, вона померла. Угу. Підхопили цю справу молоді сили. Ну, їм також дуже складно, бо Вірменія дуже маленька, українців там мало. В основному це жінки, які вийшли заміж за вірмен свого часу, ще за Радянського Союзу, але їхні діти вже повиростали. І, тобто немає такої великої сучасної діаспори у Вірменії, але ті люди, що є, вони все-таки щось роблять, і ми з ними підтримуємо зв'язки. Так само, як в Грузії, в Азербайджані.
Ну, я маю на увазі, що деякі з цих країн перебувають під значним таким російським впливом. І могло становище змінитися там.
Це
і
правда.
Ставлення, до речі, до українців.
Це правда. Ну, в зв'язку з тим, що українців там стає все менше, то державна влада дивиться на це крізь пальці, і вони розуміють, що вони або асимілюються, або виїдуть, і не вносять такого вагомого внеску в політичне життя цієї країни. Тому вони спокійно дивляться на це.
А Казахстан?
А от в Казахстані є такий пан Парипса, який працює вже довгі десятиліття головою української громади в Казахстані. Він веде дуже активну роботу, і, зокрема, відзначаються всі українські національні свята, відзначаються всі події, які пов'язані з нашою історією. От зовсім недавно були також учасники України, Канади, Казахстану саме на шевченківських читаннях. От, можемо говорити про деяке пожвавлення роботи у Франції. Там, скажімо, четвертий рік поспіль у старовинному французькому замку Вольо-Пеніль, що поблизу міста Милан, відбувся фестиваль «Писанка». Це дуже цікаво, тому що ми знаємо, що там громада дуже сильна, скажімо, в Сан-Лісі. Це там, де була наша княгиня Анна. Ну, княжна, яка вийшла заміж за французького короля.
І завдяки цьому королеву європейською
так,
стало.
Так, безумовно. Там вони пожвавили це життя. І ось, я ж кажу, вже було багато цікавих подій, саме пов'язаних із цими святами.
І знову Андрій Полунін нам пише, чому організації українців Російської Федерації такі слабкі та німі, очевидно. Ну,
я вам скажу, чому. У них була організація українців Росії, дуже сильна. Я кілька разів навіть їздила до Москви, ще, коли можна було, це ще в 10-х роках, скажімо. І вони могли в той час більш-менш працювати, але вони були розпущені. Їм не дозволили створити всеросійську українську організацію. Почнемо з цього. А як працювати в підпіллі?
Ну і знов-таки ми маємо брати до уваги, що часто-густо для того, щоб було національне, ну, умовно кажучи, та національне життя, потрібна ще й церква, довкола якої гуртуються. Я знаю на прикладі, скажімо, Великої Британії, як там довкола Української греко-католицької і Української автокефальної православної церкви гуртуються, а в Росії діяльність церков, які хочуть бути окремими від Російської православної церкви.
Ви ж знаєте історію з Тихвінським священником, їх били скільки разів з Київського патріархату, там є приход. Знає громадськість наша, я думаю, дуже яскраво пам'ятає, що було з Українською бібліотекою в Москві. Тобто забороняється, присікається, не дозволяється будь-яке організоване життя в Росії.
Дякую. Ольга Кобець, заступниця голови Всесвітньої української координаційної ради.